Харилцаа яриа 1А. Та нийслэлийн хүндэт иргэнээр өргөмжлөгдсөн 15 дахь хүн боллоо. Баярын сэтгэлдлээ хуваалцахгүй юу?
Соёл урлагийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан. Нийслэлийн иргэдийг соён гэгээрүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг минь үнэлж, намайг нийслэлийн хүндэт иргэнээр тодруулсан юм байна. Нийслэлийн хүндэт иргэн болно гэдэг сайхан үйл явдал. 1985 онд Улаанбаатарын үйлдвэрч дууга анх зохиож, уран бүтээлээ эхэлж байсан нь саяхан мэд санагдж байна. Олон хүний чихэн тоногшиж, сонсох дуртай дуун болсонд хувьдаа баяртай байна.
Таны зохиосон Улаанбаатарын үдэш дуу нийслэлийн үе үеийн залуусын сэтгэл зүрхийг хөглөж ихшгэлсээр ирсэн. Та энэ дууныхаа түүхээс хүрнэч?
Би Улаанбаатарын үдэшээ миний нутгийн дуу гэдэг юм. Би чинь хотын унган хөөхд. Улаанбаатарын үдэш дууга 29 жилийн өмнө зохиож, анх Бадруугаан агсан дуулж байла. Хөгжмийн зохиолч бүхний дуу зохиох арга барил өөр. Би ихэвчлэн үгийг нь харж байж зохиодог. Харин Улаанбаатарын үдшийн хөгжмийг эхлээд бичсэн юм. Миний зохиосон аялгуу сэтгүүлч, яруу найрагч Сандуу Жавгаан сайхан шүлэгтэй хоршоод өдий хүртэл дуулсаар байна.
Таны уран бүтээлийн урын сангийн баггүй хувийг хүүхдийн дуу эзэлдэг байхаа?
Би Уралын хөгжмийн дээд сургуулийг 1980 онд төгссөн. Төрийн шагналт ардын жүжигчин, хөгжмийн зохиолч Гончиг Сумлаа багш маань сургуульд явуулж байла. Манай сургуулаас тухайн үеийн урлагийн мааструуд төрөн гарч байлаа шүү дээ. Одооч тэр хүмүүс урлагийг дэлхийн төвшөнд авч яваа. Төгсөж ирээд Хөгжин бүжгийн коллежид 10 жил багшилсан юм. Би даасан уран бүтээлээ 1985 оноос эхэлсэн гэхэд болно. Шин өглөө, тавтай нойрсороо, түүдэг гал зэрэг хүүхдийн дуугаар уран бүтээлээ эхэлж байла. Нанди Эрдэн дууг гавьяа жүжигчин насан тогтох анх дуулж байла.
Уран бүтээлээ хүүхдийн дуугаар эхэлж байж, хүүхдүүдэд зориулж уран бүтээл дахин хийсэн үү?
Хүүхдийн зохиолч Заш Дундаггүйн зохиолоор Дэлхийн ээжийн төрсөн өдөр гэдэг хүүхдийн дуур бичсэн. Энэ дуур хүүхдэд зориулсан анхны дуур болсон байх.